қыркүйектегі аймақтағы діни ахуалдың салдарынан хиджаб мәселесі Атырауда қайта белең алды. Азаттық тілшісіне хабарласқан Атырау медициналық колледжінің бір топ студент қыздары бастарына байлаған орамалдың салдарынан оқу орнына кіре алмай отырғандарын айтады. Солардың бірі Атырау медициналық колледжінің екінші курс студенті Гүлфия Бейсенғалиева. Ол енді бірнеше жылдан соң акушер мамандығын алып шықпақ. Гүлфия өзінің намаз оқуға ешкім үгіттеместен келгендігін айтады. Ол намаздың әр мұсылманға парыз екенін түсіндім. Інім екеуміз бірге оқимыз. Ата-анамыз қадағалап отырады. Мешітке бару әйел адамға міндет болмағандықтан бармаймын. Тіпті үйден шықпаймын. Анамның жұмсауымен тек дүкенге барамын. Әбу Ханифа мазхабын ұсынамын деген еді бізбенен әңгімесінде. Ол оқу орнын да жақсы оқығандықтан грант пен білім алып жатыр екен. Гүлфия 42-ден бастап жағдай өзгерді дегенді көлденең тартқан оқу орнының оқу ісі меңгерушісі ақ халатты қақпаның сыртынан киюді немесе орамалды шешіп ел қатарлы келуді талап еткенін айтады.
Орамалмен немен кіргізбейді бар ғой, забордың сыртына шешіп келіңдер дейді бізге. Колледж территориясына вообще орамалмен жақындамаңдар. Кеше мен мамам келді, мама екіміз оқу ісін меңгерушісімен сөйлестік. Сонда ол айтады, ішкі тәртіпке бағыну хабис дейтін газет алып келді, мен мамам алдына беріп, соны мына оқыңыз деп лақтырды. Даже мен вахабис дегенге дейін барды.
Ол өздері тек колледжге кіріп киімдерін ауыстыруға рұқсат беруін сұрап отыр. Бұған дейін олар оқу орны сыртында киім ауыстырып жүріпті. Алайда ол жерде кейде дене шынықтыру сабағы жүріп жатқандықтан ыңғайсыз дейді Гүлфия Бейсенғалиева.
Ол жерде кейбірде дене сабағы болатырады. Мысалы сабаққа келгенде ол жерде балдар болады, ол жерде қыздар болады, бәрі дене сабақ болады. Ол жақта негізі біз сонда қалай шешінеміз деп айтсам, апай, ол сендердің проблемаларың дейді, өздерің үйлеріне онда шешім келіңдер дейді. Біз медколледждің ішінде қалатпен, қалпақпен, шалбармен жүреміз. Енді бізге бар ғой, тек қана колледжге кіріп тек ауыстыра қоятын жер болса болды. Біз алдымызда қыс, мысалы забордың ар жағынан біз қалай киінеміз.
Бұған қоса ол ұстаздарының өздерін ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері атын айтып қорқытатынын да айтады.
Қиын ба тексереді деп қорқытады. Қиын ба тексере берсін деймін ғой. Мен ешқандай заң бұзатындай ештеңе істеп жатқан жоқпын, тек орамалымды іштен шешуді сұраймын сіздерден.
Азаттық тілшісі Гүлфия Бейсенғалиеваның шақыруымен Атырау медициналық колледжіне барған еді. Есік алдындағы күзетші расымен хиджаб киген студент қыздарды көре сала айғайға басты.
А сізге кім ондай нұсқау берген?
Әбден шыдамы таусылған орамал таққан қыз енді прокуратураға шағымдануға мәжбүр екенін айтып отыр.
Ешқандай нәтиже шықпаса, біз прокуратураға дейін барамыз. Вообще мен ана вахтер ма, уборшы ма, одан моральный ущерб алуым керек қой. Барада бүкіл колледж нелері тұр, студенттер тұр, соның көзінше маған қолын сілтеп, бар ана жақтан забордың ар жағынан шешім келді. Сосын мен колледждің жанына шешіне қойдым.
Атырау медициналық колледжінің оқу ісі меңгерушісі Әбдірахманова Гүлбадам өздерінің ұлттық қауіпсіздік комитет мен прокуратурадан күнделікті тексеріп отырғандықтан осындай жұмыс жүргізіп отыруға мәжбүр екендіктерін айтып берді.
Біздерден де оның бәрін күнде сұрап отыр. Күніне бәлелеп біздерден список алып, қаншама прокуратура, КНБ біздерден списоктерін алып отыр. Біздер түрткісін списогін бердік әуелі сентябрь айында. Одан кейін тағы да бұлар дейтін бірінші курсқа келген қыздар сөйтіп біздер ата-аналарын шақыртып, ата-аналар спокойно біздерді түсінді. Ата-анамен біз сөйлестік, ата-ана айтты, бәріне жасаймыз.
Ұстаздың айтуынша, егер мұғалімдер оларға қатаң талап қоймаса, оқушылардың бетімен кетіп қалу әбден мүмкін.
Мен де педагогпын, мен былай ойлаймын, үйдегі ата-анасы тәрбиелеп, баланың үстіне киім оқуға кәдімгідей дұрыстап киіндіріп жіберу керек деп ойлаймын. Баяғыда біздер институт тоққанда атеизм деген сабақ болды. Ол кезде басқаша болды бәрі. Қазір бәрін демократиялық мемлекетте өмір сүргенсің, бәріне қазір мына конституция деп мынаны айтып отыр мысалы, иә. Ол конституцияда ондай жазылды. Ол 95-ші жылдан бері жаңа біздер зайырлы мемлекет болғанда жазылған нәрсе. Ал қазір мен мына төртінші күні көрдім мен, четверг күні передача болды жаңағы хабарда. Соның ішінде заңның бәрін өзгертейін деп жатыр мысалы. Көп деген өзгерістер жасайын деп жатыр оған.
Бұған қоса Гүлбадам Абдрахманова хиджаб киген студенттердің басқа біреулерді де үгіттеп жүре ме, болмаса діни әдебиеттер тарата ма деген қорқынышы барлығында жасырған жоқ.
Сендерді үгіт жасамасақ, біздер дұрыстап айтпасақ, сендер қазір біріншіден көбейесіңдер, екіншіден сендер сол орамалды бастарына шешпейсіңдер. Сіздер қазір қорқатынымыз, сендер өздерімен өздерің жүрсіңдер ештеңе емес. сендер қазір басқа біреулерді үгіттеулерің мүмкін. Сендер әртүрлі литература, әдебиет алқыруларың мүмкін мына ішіне. Ой деп айтпасам, сендер оның бәрін жасайсыңдар.
Сонымен қатар Гүлбадам Абдрахманованың айтуынша орамал таққан қыздар бюджеттік бөлімнің студенті болғандықтан оқуды бітірген соң 3 жыл жұмыс жасап, үкіметтің бұларға бөлген қаржысын қайтаруға міндетті. Алайда былтыр орамал таққан түлекті жұмысқа алмаған жағдайда болыпты. Емдеу мекемелерінің бас дәрігерлері бізге неге тәрбиелемегенсіңдер деген талап қояды дейді Гүлбадам Абдрахманова. Сонымен қатар әңгімеге араласқан тағы бір ұстаз Маусымжан Оразғалиева былай деді.
Мысалы лечебный учреждение мен директор главный врач болсам, сол маңына келіп тұрса, ол ертең приемда тұрады. Мен баламды апарып тұрып, мен сізге емес, мына бала мына кісіге апарамын. Ол инъекция салуға болмайды дейді. Бұл тағы бір сондай жұмыстар жүргізеді ғой, өзіңізде литератураны оқып отырсам. Содан кейін мен балама апарғанда ол дұрыс назначение беремін, я не уверен.
Атырау медициналық колледжіндегі хиджабқа байланысты дауды осы колледждің оқушысы меңгерушісі Гүлбадам Абдрахманова түйіндеді. Ол өзінің айтқанынан қайтпайтынын білдірді.
Режимді сақтап, дұрыстап киініп келеді колледжге дейін.
Ол Демос құқық қорғау қоғамдық ұйымының жетекшісі Тоғжан Қизатова болса, бұл жағдайдан дискриминацияны көріп отыр.
Менің көзқарасым бойынша, бұл нағыз дискриминация. Бұл оқу орнына кез келген киім киген адамдарға кіруге болады. Ал тек қана орамал таққан адамдарға, енді қыздарға болмайды. Неге? Қыздардың білім алуға конституциямен берілген құқықтар шектеліп тұр.